Yahaya Sura sappo e tati, aya go'o, yaki cappanɗe ɗiɗi. Yesu loti koyɗe tokkuɓe mo. To, ɗum nyalde go'o ko ɗum waɗa humto sakkinki. Yesu e andi carel waɗi ngel o alata duniyaaru ndu'u o so'o to nyaako mo dow. Yesu e yiɗi yimɓe muɗum gonɓe nder duniyaaru, joni bo o hollata ɓe mangu yidde maako. Yesu e tokkuɓe mo e ɓe kirto. Seyɗan yaadake waɗi nyumo hokkitirki Yesu nder ɓernde Yahuda Iskariyoti ɓiɗɗo Siman. Yesu e andi nyaako mo dow waɗi ko ɗume nder juuɗe muɗum, kadin e mo andi daga to Allah o iwoyi, to Allah kadin o so'oto. Gam non o ummi daga to ɓe nyaamata nyamdu, o ɓorti toggore maako, o taadi gudel. Sey o nyaɗi ndiyam nder tummude, o fuɗɗi lootuki koyɗe tokkuɓe mo, e mo moytiraɗe gudel ngel o taadi. O wari to Siman Biturus. Siman Biturus wi'imo, Modibbo, an lootantayam koyɗe? Yesu wi'imo, joni a faamata ko ngaɗaymi, amma Yeeso ɗo a faamay. Sey Biturus wi'i, aa, goonga a lootantayam koyɗe. Yesu wi'imo, to mi lootanayma koyɗe, an naa a tokkuɗoyam. Siman Biturus wi'imo, Modibbo, taa lootu koyɗe am tan, hawtu fuu e juuɗe am e hoore am. Sey Yesu wi'i, ko moye lootiiɗo fuu ɓandu maako wartii laɓndu. Naana o fuɗɗiti o looti hoore maako, sey ni o loota koyɗe maako. Onon bo on laaɓuɓe, amma naa on fuu mooɗon. Yesu e andi kokkitiraiɗo mo, kanjum waɗi o wi'i, naa on fuu mooɗon ngoni laaɓuɓe. Gada Yesu looti koyɗe maɓɓe, o ɓorni toggore maako, o so'i, o jooɗi to o wonno. O wi'iɓe, on paami ko ngaɗanmi on jooni? On noddayam Modibbo e mawɗo, e ɗum haani ngaɗon non, gam non ngonmi. Jooni, nde min, mawɗo mooɗon e Modibbo mooɗon, mi looti koyɗe mooɗon, onon ma e haani lootindiron koyɗe. Mi waɗani on ko ekkitittoɗon, gam non ma ngaɗanon woɓɓe nonno ngaɗanmi on. E mi wi'a on goonga, wala maccuɗo ɓurɗo jeyɗo mo, nden wala lilaɗo ɓurɗo lilɗo mo. Joni nde on andi fii ɗum, on barkiɗinaɓe to on ngaɗi ɗum. Naa dow moɗon fuu metaymi, e mi andi ɓe cu'umi. Amma ayare nde e doole nde heewa biinde. Neɗɗo mo nyamdaymi nyamdu am wartii ganyo am. E mi wi'awan ɗum jooni ko ɗum waɗa, gam to ɗum waɗi kolooɗon, min woni on ɗon mo ngonumi. E mi wi'a on goonga, fuu jaɓuɗo ko moye mo lilumi, jaɓiyam. Kadin fuu jaɓuɗoyam, jaɓi on ɗon liloyɗoyam. Daga Suura sappo e tati yaaki Suura sappo e joweeɗiɗi, en nanay nonno annabi Isa waɗi ka metanki tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓe o suɓi ngarti almajiri en maako. Gam non ɗi'i suuraji meto hakkunde annabi Isa e tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo. Ɗo'o to janguɗen en nani no annabi Isa e hoore muɗum looti koyɗe tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo. Aya go'o wi'i, to, ɗum nyalde go'o ko ɗum waɗa humto sakkinki. Yesu e andi carel waɗi ngel o alata duniyaaru ndu'u o so'o to nyaako mo dow. Yesu e yiɗi yimɓe muɗum gonɓe nder duniyaaru. Carel bo waɗi ngel o hollata yimɓe mangu yidde maako. Noye annabi Isa hollirta mangu yidde muɗum to ɓiɓɓe Adama? O hokkay yonki maako. O maaya dow gaafangal, o yara kiita hakke ɓi Adama gam o hisna ɓe diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. E non bo o maɓɓitirta laawol yaaki wuro Allah ko bo aljanna. Non annabi Isa holliri mangu yidde muɗum to ɓiɓɓe Adama. Waato ko en mbaawata waɗanki ko'e meɗen, o waɗani en ɗum. Gam ɓi Adama no waɗi fuu wawata hisnuki hore muɗum diga hakke e kita Allah garai ka nyalde jango. Sai ni ko Allah waɗani mo. Gam non Allah waɗani en enen ɓiɓɓe Adama ko en mbawata waɗuki barka annabi Isa. O maɓɓitani en lawol yaaki wuro mako wato aljanna barka maide annabi Isa dow gafangal. Ɗo en nani humto sakkinki ngo yahudanko en hori balɗe seɗɗa. Annabi Isa e joddi e tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo ɓe o suɓi ngarti almajiri en mako. Aya ɗiɗi wi'i Yesu e tokkuɓe mo e ɓe kirto. Ceyɗan yaadake waɗi nyumo hokkitirki Yesu nder ɓernde Yahuda Iskariyoti ɓiɗɗo Siman. Ɗo e holla en go'oto nder tokkuɓe annabi Isa sappo e ɗiɗo ceyɗan hutirimo gam o hokkitira annabi Isa to juuɗe waywayɓe muɗum ɗaɓɓitayɓe warkimo. Aya tati wi'i Yesu e andi nyako mo dow waɗi ko ɗume nder juuɗe muɗum kadin e mo andi daga to Allah o iwayi to Allah kadin o so'oto. Ɗo'o e holla en annabi Isa e andi Allah jomirawo hokkimo bawɗe waɗuki ko ɗume nden e mo andi diga to Allah o iwayi to Allah bo o so'oto. Aya nayi yaaki jowi gam non o ummi daga to ɓe nyamata nyamdu o ɓorti toggore mako o taadi gudel sai o nyaɗi ndiyam nder tummude o fuɗɗi lootuki koyɗe tokkuɓe mo e mo moytira ɗe gudel ngel o taadi. Al'aada yahudanko'en ɗum maccuɗo lootanta koɗo koyɗe gam nder al'aada maɓɓe to koɗo wari wuro maccuɗo ɗum waɗata lootanamo koyɗe. Amma ɗo'o en nani no annabi Isa e hoore muɗum lootani tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo koyɗe. Ɗume annabi Isa waɗi ɗo'o? Ɗume o yiɗi o ekkitina tokkuɓe mo ɗo'o? Ɗume bo e yiɗi ekkitoɗen enen nanayɓe hande? Aya jowego o yaaki jowenayi wi'i o wari to Siman Bitrus. Siman Bitrus wi'imo, Modibbo, an lootantayam koyɗe? Yesu wi'imo, joni a famata ko ngaɗaymi, amma Yeso ɗo a famay. Sai Bitrus wi'i, a'a, gonga a lootantayam koyɗe. Yesu wi'imo, to mi lootanayma koyɗe, an na a tokkuɗoyam. Sai Siman Bitrus wi'imo, Modibbo, ta lootu koyɗe am tan, hawtu fuu e juuɗe am e hoore am. Annabi Isa e nder lootuki koyɗe tokkuɓe mo, nde o wari dow Bitrus. Bitrus e yiɗi wanya, to annabi Isa lootanamo koyɗe. Gam o faami, o fotayi annabi Isa e teddungal muɗum, annabi Isa e mangu muɗum, turo lootanamo koyɗe. Gam non o yiɗi o wanya, gam e mo andi nda haani kanko lootanta annabi Isa koyɗe, amma na annabi Isa e hoore muɗum lootantamo koyɗe. Nde o yiɗi o wanya, sai annabi Isa wi'imo, ta alayam lootanmami koyɗe, to an na a tokkuɗoyam. Nde Bitrus nani non, sai o wi'i annabi Isa, useni Modibbo, na koyɗe am tan lootata, lootu juuɗe am fuu e hoore am. Aya sappo. Sai annabi Isa wi'i Bitrus, ko moye lootiɗo fuu ɓandu maako warti lamdu, nana o fuɗɗiti o looti hoore maako, sai ni o loota koyɗe maako. Gam non onon on laɓɓe, ko nde na on fuu moɗon. Ɗo'o annabi Isa e holla Bitrus, a yaadake a lootake, gam non ɗum haana lootoɗa kadi, sai ni loota koyɗe maɗa tan gam itta sollaare. Ma ana lootam ɗan annabi Isa wi'ata ɗo'o, na lootam e ndiyam, amma lootam hakke o metata ɗo'o. Wato, tuukoliɗo annabi Isa heɓay lootam ɗan hakke wartay bo laaɓɗo Yeeso Allah. Ma ana lootam ɗan annabi Isa wi'ata ɗo wonɗon. Gam non o wi'i, kamɓe ɓe laɓɓe ngam ɓe kolake mo, ko nde na ɓe fuu maɓɓe woni laɓɓe. Ngam ɗume annabi Isa wi'i na ɓe fuu maɓɓe? Aya 11 wi'i, Yesu e andi kokkitiraiɗo mo, kanjum waɗi o wi'i, na on fuu moɗon ngoni laɓɓe. Annabi Isa Almasihu wala ko anda, e mo andire irde ko fuɗɗode. Ngam non e mo andi goto nder tokkuɓe mo wartai kokkitiraiɗo mo to juuɗe wanywayɓe maako. Hanjum waɗi o wi'i, na ɓe fuu maɓɓe woni laɓɓe. Goto nder maɓɓe, wato Yahuda Iskariyoti ɓiɗɗo Siman, hokkitiraimo to juuɗe wanywayɓe maako. Aya 12 yaaki 14, gaɗa Yesu looti koyɗe maɓɓe, o ɓorni toggore maako, o so'i, o jooɗi to o wonno. O wi'i ɓe, on paami ko ngaɗanmi on jooni? On noddayam Modibbo e mawɗo, e ɗum haani ngaɗon non ngam non ngonumi. Jooni nde min mawɗo moɗon e Modibbo moɗon mi looti koyɗe moɗon, non ma e haani lootindiron koyɗe. Ɗo'o annabi Isa e fassitiranaɓe ma'ana lootuki koyɗe ki o waɗani ɓe. Gaɗa o timmini lootanki ɓe koyɗe, sey o so'i, o jooɗi to o wonno. Nden o ƴami ɓe, jooni on paami ko ngaɗanmi on? Raa ko ngiɗmi ekkitooɗon, on noddayam Modibbo e jaagorɗo moɗon, non bo ngonmi? Nde min Modibbo moɗon e jaagorɗo moɗon mi lootani on koyɗe, non haani onon ma lootindiron koyɗe? Ɗo'o annabi Isa e ekkitinaɓe ngikku lestinki hoore. To ɓe kolla ngikku mawnitaare hakkunde maɓɓe, amma ɓe ngarta lestinooɓe ko'e, ɓe mballindira nder jooɗnde maɓɓe. To goɗɗo holla wiiki hanko o mawɗo dow goɗɗo, annabi Isa nder jooɗnde muɗum e ekkitinol muɗum, naa o metay tan e honduko, naa o wi'ay yimɓe ngaɗa tan amma kanko o waɗataa ɗum. Amma ko o wi'i ɗum waɗa, e mo waɗa ɗum e hoore maako ngam yimɓe ngi'a misaalu. Ngam non ekkitinol annabi Isa e feerootiri e ekkitinol Moodiɓɓe horiiɓe. Moodiɓɓe horiiɓe e kokka umroore yimɓe ngaɗa goɗɗum, amma kamɓe ɓe ngaɗataa ko ɓe mbi'i. Aya 15 annabi Isa wi'i, mi waɗani on ko ekkitittooɗon, ma'ana mi wartani on misaalu, ngam onon ma ngaɗanon woɓɓe non no ngaɗanmi on. Ngam non ɗo'o jooɗnde annabi Isa e kuuɗe maako in misaalu boɗɗum ngam meɗen, ɗum aayaare mawnde ngam enen Moodiɓɓe nde annabi Isa alani en. Min ekkitinoowo, e mi waɗa ko mbi'aymi ko dey mi wi'ay ɗum kaway e honduko? Annanoowo, to a Moodibbo a waɗa ko mbi'ata yimɓe ngaɗa, ko dey a wi'ay ɗum kaway e honduko? To en ngiɗi ngarten Moodiɓɓe ɓe goonga, sey ekkitooɗen diga annabi Isa. O wi'i, mi waɗani on ko ekkitittooɗon, mi wartani on misaalu, ko ngaɗanmi on ngaɗane woɓɓe ma. Ngaɗee ɗum bo non no ngaɗanmi on, naa mbi on ka tan e honduko? Ngiɗindire, ngi'e daraja bandiraaɓe moɗon, to on kollu mawnitaare nder jooɗnde moɗon. Aya 15 yaaki 15 annabi Isa ɗawti wiiki, e mi wi'a on goonga, walaa maccuɗo ɓurɗo jeyɗo mo, nden walaa lilaaɗo ɓurɗo lilɗo mo. Jooni nde on andi fuufii ɗum, on barkiɗinaaɓe to on ngaɗii ɗum. Ɗo'o annabi Isa waɗaniiɓe fasara, ma'ana ko o waɗani ɓe. O heeñitiri e wiiki, jooni nde on andi fuufii ɗum, on barkidinaabe to on gadani wobbe ko gadanmi on. Dum e holla to en gidi keben barka Allah sey gaden ko Allah wi en gaden. Amma to en gadata ko Allah wi en gaden en kebata barka mako. Annabi Isa wi barka tabitake to nanobe walde Allah gada ko o wi. Maana to en gadi ko Allah wi ata en der walde mudum en kebay barka mako en kebay moddere mako. Amma to en nanaynde tan en gadata ko o wi. Holli wondon en kebata barka mako seni lanore. Allah jomirawo henda en enattuki lanore mako. Amin. To en gidi kisen lanore Allah bo sey gaden ko o wi en der walde mako. Gam o wi'i, joni nde andudon fufi dum, on barkidinaabe to on gadi dum. Aya sappo e jowetati, o wi'i, na dow modon fumetaimi, emi andi be cu'umi. Amma ayaare nde e, dole hewa binde. Neddo mo nyamdaimi nyamdu am, warti ganyo am. Do'o. Annabi Isa e tabbitinana en ganyo mako e nder wuro mako. Wato ganyo mako e nder tokkube mo sappo e dido. Kokkitiray domo to juude wanywaybe mako. Ko Yahuda Iskarioti wadani Annabi Isa fu dum binda dum der ayare Allah. Tendari nder Jabure chappande nayi e go'o aya jowe nayi. En giyay dum e winda duubi duddi ko Annabi Isa wara. Gamnon, ko Yahuda Iskarioti wadani Annabi Isa dum wadi annabaku ko wadata diga ma o wadai dum. Hanjum wadi Annabi Isa wi'i, dole dum hebbina ko ayare wi'i dow Yahuda Iskarioti. Ayare nden bo wi'i, neddo mo nyamdaimi nyamdu am warti ganyo am. Maana, Annabi Isa e wondi e Yahuda Iskarioti dubi duddi. Ebe nyamda nyamdu le algo o. Amma fu enon o warti ganyo Annabi Isa, kokkitirto Annabi Isa to juude wanywaybe mako. Konde Annabi Isa e andi diga arande ko Yahuda Iskarioti wadantamo. Amma fu enon o habanai Yahuda Iskarioti. Amma o aldimo e gikku mako kallungu. Gikku mako kallungu bo halkimo. Aya sappo e jowe nayi, Annabi Isa wi'i, emi wi'a on dum joni ko dum wada, gam to dum wadi ko lodon, min woni on dum mo ngonumi. Aya chappande didi, o heenyitiri e wiki, emi wi'a on gonga, fu jabudo ko moye mo lilumi, jabi yam. Kadin, fu jabudo yam, jabi lilo ito yam. Annabi Isa e tabbitinana en do'o, ko o wi'ata dum gonga, na dum feure. Gonga bo, ka go'ota, hanka kambo Annabi Isa wi'ata do'o. O wi'i, fu jabube lilabe mako, jabimo. Den, fu jabube mo bo, jabi liloidomo, wato Allah jomirawo. Bandirawo am. Ajabi gonga ka Annabi Isa wi'i do'o, wiki, to ajabi mo, ajabi Allah jomirawo liloi domo. To ajabi ko gaji nobe habaru beldum bi'i, ajabi Annabi Isa. To ajabi Annabi Isa bo, ajabi Allah jomirawo e hore mu'um. Annabi Isa wi'i, dum gonga. Ajabi gonga ka Annabi Isa wi'i do'o. To en ganyi Annabi Isa wala no kebirten nattuki wuro Allah ko bo aljanna. To en jabi Annabi Isa bo en kebay kisdam diga hakke meden e nattuki wuro Allah wato aljanna. Dum bo dum gonga wala wongol lawol gol kisdam fere sey to Annabi Isa. A jabi gonga ka Annabi Isa wi do ko a wanyika. Ere irde, Annabi Isa ekitini en do, ngidindiren, alen jikku maunitare. ngarten lestinoɓe koyebo maako. Enen tokkuɓe annabi Isa, en gaɗa ko annabi Isa ekkitini en ɗo. En yimɓe lestinɓe ko'e, ko en gondi maunitaare nder ɓerɗe meɗen. Ɗo annabi Isa ekkitini en gikku leynuki hoore. Amma kaito hande, woɓɓe a yi'ai to ɓe keɓi laamuyel seɗɗa, sai ɓe gaɗa ka eftuki ko'e, ɓe giɗama woɓɓe ngara ley maɓɓe. Kaito naa non annabi Isa ekkitini en. Allah jomirawo walla en ngaɗen ko annabi Isa ekkitini en ɗo ngam garten ɓe barka. Bo nonno o wi'i, joni nde on andi fuufi ɗum, on barkiɗinaɓe to on gaɗi ɗum. Allah walla en ngam gaɗen ɗum, ngarten barkiɗinaɓe yeeso maako. Amin.